እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ኩም ሰማዕትና ናይ ሎም ማዓንቲ ጋሻና ስዒድ ሓሰን እዩ። ኣብዚ ኣብ ቪክቶርያ ከም ኣባል ፖሊስ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ። ንምንታይ ኸ ፖሊስ ንክትከውን መሪፅካ?
ቅድሚ ፖሊስ ምዃን ምምራፀይ ዩኒፎርም ደስ ዝብለኒ እኒ ዩኒፎርም ተኸዲንካ ትሰርሕ ዝሓርግ ምስ መጻኹ እዚ ኣፕላይ ገይረና ፖሊስ ግን ንእሽተይ ስለ ዝነበርኩ ክእለት ናይ እንግሊሽ ኩሉ ነገር ታሕቲ ስለ ዝነበረ ኣብ መንጎ ቋሪፀ እዩ።
ስለዚ እቲ ቀንዲ ፖሊስ ንክትከውን ዝገበረካ ሲ እቲ ዩኒፎርም ደስ ስለ ዝብለካ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ?
ብቆልዓይ ንከለኹ ግን ሕጂ ግን ምስ ዓበኹ እቲ ስራሕን እቲ ንሰብ ክትገብረሉ ትኽእልን ምስ ሰብ ክሰርሕ ስለ ዝደሊ ስለ ዝነበርኩ
ብፍላይ ከም ፖሊስ ናትካ ማሕበረሰባት ብፍላይ ኣብ ካብ ኣፍሪቃ ዝመፁ መንእሰያት እንታይ ኣገልግሎት ክትህብ ኢልካ ትፅበ ማለት እዩ?
መጀመርያ ከም መሰል ክኾን ይኽእል ነቲኦም ንኣሽቲ ኣሕዋትናብ ዝደሎ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ሰብ ከምዚ ዝተባህለሉ ፖሊስ ክብልካ ከለዉ ኣንጻር ህዝቢ ንህዝቢ ከምዚ ዝርእዎ ገፍዕ ሕጂ መብዛሕትኦም ሰባት ፖሊስ ኮይኖም ዝበልክዎም ደስ ኣይብሎምን። ምክንያቱ ብዙሕ ከምዚ ሬሲዝም ዓይነት ስለ ዝርእዎ ኣሎ ኸውን ይኽእል ግን ንዕኦም ክቅርሞም ስለ ዝደለኹ ኩሎም ፖላይስ ሓደ ከም ደይኮኑ እንድሕር ሓንቲ ደይገበርካ ሓንቲ ገብሩካ ከም ደይክእሉ ንኸረድእ።
ሕጂ እዚ ናይ ዓሌትነት ዝምዘለዓልካዮ ነጥቢ ፅብቕቲ ነጥቢ እንድያ ፖሊስ ብከምኡ ክግለፅ ይኽእል ኮኑ ዝተፈላለዩ ወገናት ግን ንስኻብቲ ውሽጢ ከም ዘለካ መጠን ከም ኣባሎም ከመይ ረኪብካዮ እቲ ብደገ ዝበሃልን ኣብ ውሽጢ ብፍላይ ድማ ስኻ ከም ኣባሎም ሓደ ኣባሎም ኮንካ ከም ፀሊም ከም ኣፍሪቃዊ ኣብኡ ኣትኻ ክትዋሳእ ክልኻስ ከመይ ትፍልል ይርኢካ ብደገ ዝዝረብን ኣብቲ ውሽጢ ናይ ፖሊስ ምስራእኸ?
መጀመርያ ኣብቲ ኣካዳሚ ምስኣተኹ ከምኡ ተፀቢየ ነይረ ፍልይ ስለ ዝበልካ ካብኦም ግን ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ቪክቶርያ ፖሊስ ብዙሓት ተፈላለዩ ዓሌት ዘለዎም ካብ ተፈላለዩ ቦታ ዝመፁ ብዙሓት ተምሃሮ ኣለዉ ብዙሓት ፖላይስ ኣለዉ። ስለዚ ሓንቲ ይረኸብኩን ልክዕ ከምቲኦም ኣብኡ ዘለዉ ከምቶም ካልኦት ከምቶም ፀዓዱ ብፍላይ እንድሕር ተፈላለየ ቋንቋ ትኽእል ኮይንካ ሞር ኣድቫንቴጅ ገይሮም ስለ ዝቆፅሮ ፅቡቅ ገይሮም ትሪት ገይሮምና ከም ሕጂ መጠና ኣስላማየ ነይረ ኣስላማየ ሰግድ እዮም ዝበልክዎም መስገዲ ፈልዮምለይ ሰበብ ጣዓዊተ ካልእ ነገር ድማ ኣብ መንጎ ክላስ እቲ እዋን ናይ ምስጋድ ክመፅእ እንከሎ ወፅ የሰግድ ነይረ ወላ ሓደ ሰብ ዝተቃወመ ወላ ሓደ ሰብ እንታይ ትገብር ኣለካ ዝበለኒ የለን። ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ብደገ ድረአ ውሽጢ ኣቲኻ ክትሪኦ ከለካ ካል ዝተፈላለየ እዩ።
መንእሰያት ብፍላይ ካብ ከባቢና ዝመፁ መንእሰያት ኣብ ዕግርግርን ኣብ መስተን ዝተዋፈሩ ብዙሓት የጋጥሙካ ዶ? ንስኻ ድማ ከም ፀሊም ወይ ከም ኣፍሪካዊ ወይ ካብ ኤርትራ ዝመፃእካ ሰብ ከማኻ ዝመሰሉ ሰባትኩም ኣብ ከምኡ ኩነታት ወዲቆም ዝረኸብካዮም እሞ ድማ ስኻ ስነስርዓት ከተኽብር ኣብትዋፈረሉ እዋን እንታይ ዓይነት ብድሆ የጋጥመካ?
ክሳብ ሕጂ ኮ ካብ ድውድእ ክሳብ 6 ወርሒ ገይረ ኣለኹ 3 ወርሒ ኣብቲ ኣካደሚ 3 ወርሒ ድማ ወፃኢ ክሳብ ሽዑ ክሳብ ዘለኹዎ ሕጂ ብዙሓት ኤርትራውያን ኮ ከም ታኣሽሙ ይረኣኹን ከም ሕማቅ ክገብሩን ሰኺሮም ኣብ መንገዲ ክረከቡን ገላ ይረኣኹን ግን ካብ ደቡብ ሱዳን ድመፁ መብዛሕትኦም ንኣሽቱ ምስኦም ቁርብ ናይ ምርድዳእ ሽግር ኣሎ ምስ ፖሊስ ግን ከም ኣነ ኣፍሪቃዊ መጠን መብዛሕትኡ ግዜ ከዛርቦም ከለኹ ድሓን ኮይኑ ረኽቦም ካብቲኦም ካልኦት ሰባት ካብ ተዛርቦም በትናቶም ቋንቋ ክዛርቦም ከለኹ ፖሊስ ንዕኦም ክጋፍዕ ከምዘይመፀ ክርድኦም ክኢለ እዚ ድማ በዚ ድማ ብዙሕ ካብቲኦም መሳርሕተይ ብዙሕ ኣኽብሮት ረኪበ ግን ከም ኤርትራውያን መጠን ሓንሳእ ሓንሳእ ሓገዝ ድደልዩ ተዘይኮይኑ ኣብ መንገዲ ሰኺሮም ተደርበዩ ኣብ መንጎ ፖላይስ ሽግር ዝፈጠሩ ክሳብ ሕጂ ኣይጓነፈንን።
ሕራይ ከማኻ ዝበሉ መንእሰያት ካብ ከባቢ ሃገርና ይኹን ዝመፁ ካብ ኣፍሪቃ ናብኡ ንክኣት ፖሊስ ኮይኖም ንክሰርሑ ከመይ ርእይቶኻ? ፅቡቅ ድዩ ፅቡቅ እንተኮይኑ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ኣብዚ ደረጃ በፂሕካ ዘለካ ንክበፅሑ?
ሕጂ ቅድሚ 2 መዓልቲ ክኸውን ምስቲ ሳርጀንት ናተይ ዛረብ ነረ ብዛዕባ ናተይ ባክግራውንድ ካበይ ከም ዝመፀኹን ንስ ኢልኒ ከማኸ ዓይነት ብዙሓት ሰባት ንደሊ ኣለና ካብ ዲፍረንት ባክግራውንድ ድመፁ ኣነ እውን ኣዕርክቶይ ኣለውኒ ሕግዘኩም ኣነ እንታይ እንታይ ከም ደድልየኩም በጃኹም ብላ ኣለኹ በስ መብዛሕትኦም ሰባት ሰምዑኒ ኣለውን ግን ዘምና ኣይሽቱ ደለው ዝዓዲ እንድሕር ሓሲቦም ብሉ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ፖሊስ ኦርጋናይዜሽን ደሎ ብዙሕ ይክልወና ኣለዎ ምንታን ክንስማዕ ዎ ኣውስትራልያ ብዝሕጂ እዋን ናይ ፃዕዱ ጥራሕ ኣይኮነትን ሰብ ኩላህና ከም ኣውስትራልያውያን መጠን ኣብ ዝዓዲ ንቕመጥ እንድሕር ናምበርናፍቲ ናይ ፖሊስ በዚሑ እቲ ፖሊስ ናይ ፅቡቅ ኦርጋናይዜሽን ምዃኑ ክንፍልጥ ንኽእል
ስለዚ ሓደ ሰብ ብእግረ መንገድኻ ፖሊስ ንክኸውን እንታይ እንታይ እዩ ከማልእ ዘለዎ እስኻ ዝሓልፍካዮ መሳልል እስከ ንገረና
እቲ መጀመርያ እንግሊሽ እዩ እንግሊሽ ክትዛረብን ክትፅሕፍን ክትሰምዕን ክትክእል ኣለካ ብካልኣይ ነገር ኣብቲ ቀንዲ ዶተክርሉ ኣተሓሳስባኻ ከመይ ተሓስብን ብሳልሳይ ደረጃ ድማ ፊትነስ እዩ ፊት ክትብቁዕ ኣካላዊ ክእለት ክህልወካ ኣለዎ
ናይ ዕድመ ገደብ
ናይ ዕድመ ብዘየገድስ ወላ 100 ዓመት ተኾንካ እንድሕርቲ ዝቡኻ መሰናክል ክትሓልፍ ክኢልካ ብዘየገድስ ዕድመ ካብ 18 ላዕሊ ኩሉ ሰብ ኣፕላይ ክገብር ክእል እዩ
ናይ ትምህርቲ ደረጃ
ትምህርቲ ኣብዚ ዓዲ እንድሕር ተወሊድካ ብሉ ይር 12 ትወዳእካ ክሳብ 18 ዕድሜኻ እንተኮይኑ ማለት እዩ ካብ 21 ዕድሜኻ ላዕሊ እንድሕር ኮይኑ ግን እቲ ዝቡኻ ናይ ኢንትረንስ ኤግዛም ንሱ እንተሓሊፍካ ብዘየገድስ ክንደይ ደረጃ በፂሕካ
ብመንገዲ ወይ ኣብ ቤት መስተ ኣብ ተኣትውሉ ስነስርዓት ንኸተኽብሩ እቶም ተገልገልቲ ወይ ኣብ ኡዙር ትረኽቦም መሳርሕትካ ዘይኮኑ ስቶም ኣብ ደገ ትረኽቦም ሰባት ናይ ፖሊስ ዩኒፎርም ተኸዲንካ ክሪኢ ኸ ከም ፀሊም ከም ኣፍሪቃዊ ከመይ እዮም
ሓደሓደ ልክዕ ሓደሓደ ኣለው ክሪኢኻ ንከለዉ ፀሊም ኣስጠናዒቆም ክሪኢኻ ይደልዩ ግን ኩሉ ግዜ ዩኒፎርምን ባክኣፕ ስለ ዘሎ ምሳኻ ኣብቲ ዝደለኻዮ እዋን ክትዛረቦምን ዳኣኽለካ ኢንፎርሜሽን ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ እቲ ዩኒፎርምን እቲ ምሳኻ ዘለዉ ደቂ መሳርሕትኻ ንሪኦም ግን መብዛሕትኡ ግዜ እያ ከም ፀሊም መጠን ኣትሒቶም ርኢኻ እንታይ ክይገብር እዩ ናይ ዝብል ዓይነት ግን ምስ እንድሕር ዝኾነ ነገር ሕማቅ ነገር ሰሪሖም ኣለው እቲ ድድሊ ሕቶታት ክትሓቶም ሙሉእ ፓወር ኣለካ ማለት እዩ
ኣብ ውልቃዊ ሂወትካ ዘጋጠመካ ፍሉይ ነገር ተልዩ ኣብ ስራሕካ ከተካፍለና ብፍሉይ
እቲ መጀመርያ ዝወዳእ ኩሉ እዩ ስራሕ ንሓደ ወዲ ሱዳን ሰኺሩ ረኪብናዮ እጂ መጀመርያ ጠብዓን ብእንግሊሽ ካ ትዛረቦ ሳብ ደብል ድሓር ግን ብዓረበኛ ክዛረቦ ምስ ጀመርኩ ስኢልኒ ንስኻ ካብኦም መሲልካ ኢልኒ ንምንታይ ምስኦም ኮንካ ንዓይ ትጋፋዓኒ ኣለካብዚ ድሓር ተመሊሱ ንስኻ ሬሲስት ኢኻ ኢልኒ ድሓር ኒኢለ ከመይ ገይሩ ሬሲስት ትኸውን ምሳኻ ትንእንለካ ንጎረቤትካ ካብ ኣፍሪቃ ድመፃሁ እሞ እንታይ ደኣ ድድሕሪኦም ትኸይድ ዘለካ ስራሐይ እንድዩ ኣሓር ነቶም ፃዕሪ ምስ ነገርክዎም ሬሲስት ብለኒ ኣለዎም ዝበልክዎም ተገሪሞም ስሒቆም ግን ኣብ መጨረሻ ብዝግባእ ምስ እዛረብክዎ ካብ ዓብዓው ድብል ነበረ ትሒቱ ወገጋ ከም ድገበረ ተረዲኡ በቲ ፍሉይ ኣዘራርባ ገይረ ስለ ዝተዛረብክዎ እቲ ነገር ከይተዋዓውዐ ከይገፋሐ ብሰላም ፈቲሕናዮ ማለት ኢና እዚኣ ሕጂ ፅቡቅ ታኣሽሚባት
ፀሊም ከለካ ሲ ንኸምኡ ፀሊም ረሲስት ወይ ድማ ዓሌታዊ ኢሉ ክፀርፍ ከሎ ዘገርም ነገር
እዩ እቲ መጀመርያ ዝኾነ ነገር ብዛት ዞም ካብ ሱዳን ድመፁ ፈቁሩ ብታኣሽሙ ኣለዎም ግጭት ኣለዎ ምስ በሊስ ግን ዝኾነ ነገር ወላ ከድካ ሰላም ክትብሎም ከለካ ቀዳመይቲ ነገር ኣብታተይብል ዝፃወትዋ ካርድ እንድሕራላ ሬሲስት እያ ኣነ ፀሊም ስለ ዝኾንኩ እዮም ድብሉካ እዚኣ ሕጂ ኣነ ሽወያ ኩሉ ግዜ ተገርመኒ ንምንታይ ከምኡ ብሉ ግን ብዝቀረበ ቀስ ኢልካ ተረድኦም ተኽኢልካ ግን ኣብ ጌጋኹም ዘለዉ ክርድኡ ይኽእሉ
ስለዚ ብመሰረቱ ስኒ ሓደ ሰብ ርእሰ ተኣማንነት እንድሕር ኣለዎ ዓሌትነት ዝበሃል የለንን እዩ ኣባህልኻ ማለትኣብቲ ውሽጦም ስለ ዘለካ ንስኻ
የለን ሙሉእ ክብል ኣይክእልን እየ ግን ከም ኣብ ሜድያ ናብ ካልእ ቦታ ንድጋፍዓን ከምኡ ኮይኑ ሳይርከብ ከውን ብብዝሒ በቲ ኣነ ፀሊም ምዃነይ ብፍሉይ ገይሮም ጠሚቶምኒ ግን ኣድቫንቴጅ ናተይ ሕጂ ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝሰማዕኮ ሳልሳይ ራብዓይ ቋንቋ ስለ ዝዛረብ ጥራሕ ካብቶም ካልኦት ዝበለፀ ደሞስ ከም ድወሃበኒ ነገሮምኒ ግን ክሳብ ሕጂ ኮይ ተዋሃበኒን ኣሎ ግን እንድሕር ኣፕላይ ገይረ ክረክብ ከም ዝኽእል ተሓቢሮ ኣለኹ ማለት እዩ
ንዖም እውን ኣዝዩ ጠቃሚ እኳ እዩ ንሓደ ኣብ ገለ ዘሎ ብቋንቋ ክትዛረቡ ከለካ ትተሃዳድኣሎም ከለካስ ኣብ ረብሓ ምዃኑ ተረዲእዎም ኣሉ ማለት
እዩ።
ስለዚ ቋንቋ ሓደ ጥቕሚ እዩ ማለት እዩ።
ሓደ ጥንቂ እዩ ኣፀቢቑ። ምክንያቱ ኣብ ደይሰርሓሉ እዋን ከማን ግዜ ኣብ ገዛ ይዕረፍቲ ንከለኹ ደው ኢሎም ደዘራረቡ ንእዋን ነይሩ። ምክንያቱ ሰብ ረኪቦም በቲ ቋንቋኦም ክራረድእዎም ስለ ዘይከኣሉ ናይ ኣብ ገዛይ ቴሌፎን ደው ኢለ ከም ኣስተርጓሚ ሓጊዜ ኣብ ገዛይ ንከለኹ ኣብ ግዜ ስራሒ ዶ ይኮነ ማለት እዩ።
ሕራይ ስዒድ ክንደይ ቋንቋ ኢ ክትዛርብ?
ምስ ኣምሓርኛ ኣርባዕተ ማለት እዩ፣ ሓሙሽተ ምስ እንግሊሽ።
እንታይ እንታይ ነ?
ትግርኛ፣ ኣምሓርኛ፣ ዓረብ፣ እንግሊሽ፣ ቆቁሩብ ድማ ስዋሂሊ። ብኬንያ ስለ ዝነበርኩ ስዋሂሊ ቆቁሩብ ዝዛረብ።
ፅቡቅ። ስለዚ ዓብዪ ጥቕሚ እዩ ዘለካ ማለት እዩ። እሞ ስዒድ ንዝሃብካ ናሓፂር ቃል ምሕተት የመስግነካ። ኣብ ቀጻሊ ዓወት ምነልካ ትብሎ ተሊካ ሕጂ እውን ዕድል ክበካ።
ኦምቲ ዝብለካ ዘለዎ ብዙሓት ጸለምቲ ፍተታኣሽማ ኣብቲ ኦርጋናይዜሽን የድሊ ኣለዉ። እንድሕር ኣብዚ ዓዲ ከም ዓድና ኮይና ክንቅመጥ ኮይና ወላ ሓንቲ ነገር ደፈርሕ የብሎምን። ስለዚ እንተፈተኑ ፅቡቅ ኩሉ ምፍታን እዩ። ሕጂ ከም ዝሪኦ ዘለዎ ብዙሓት ህንዲኣትው ኣለዉ። እዞም ሕጂ ካባና ነፊዖም ማለት ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ክገብሩ ስለ ዝደልዩ እዩ ወ ድማ እንድሕር ደስ ኣይበለካን ትፍትኖ ኩሉ ግዜ ክትወፅእ ትኽእል ኢኻ። መጨረሻካ ኣይኮነን። እንድሕር ደሊኻ ድማ ኣብቲ ላዕለዋይ ከም ናይ ኣውስትራልያን ፌደራል ፖሊስ በጀሚርካ ናብ ቦታ ኣትወ ትኽእል ኢኻ። እንተደሊኻ እውን ናይ ዲቴክቲቭ ስራሕ።
ስለዚ ብዙሕ
ነገር ኣለዎ።
ፖሊስ
ማለት ጥራሕ ሲ ፖሊስ እዚኦም ንሪኦም ጥራሕ ኣይኮኑን። ብዙሓት ኣለዉ።
ብዙሕ ሞያ እዩ ዘሎ።
ብዙሕ ሞያ ኣለዎ። ስለዚ ብዙሕ ዕድላት ኣሎ። እዚ እዚኦም ናእሽቲ ኣሕዋት ናብ ዝደለዉ እንድሕር ድሌት ኣለዎም ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ኣፕላይ ክገብሩ መሓፀኖም እንድሕር ኣለዎም ኮይኑ ድሌት
ምራይ የቐኒልና ስለ ዝሃብካና ቃለ ምሕትት